Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jurnalistika har bir davlatda va so'z erkinligi bu xuddi bir koridorga o'xshagan narsa. Ba'zi bir davlatlarda u juda ham, misol uchun, tor. Masalan, deylik, Shimoliy Koreya. Amerika Qo'shma Shtatlarida u sal kengroq, Yevropa davlatlarida sal kengroq, Skandinaviya davlatlarida kengroq va mana shu koridor kengroq bo'layotganidan O'zbekistonda shaxsan men juda ham xursandman va mana shu koridor, ya'ni so'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan va jurnalistika bilan bo'lgan o'sha koridor O'zbekistonda tobora kengayadi degan umiddaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump va mahkamasining xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanuvchi a'zolari Shimoliy Koreya, Venezuela va Eronga qarshi harbiy kuch ishlatish haqida bir necha bor gapirgan. Biroq shu bilan birga Trump xorijda mojarolarga aralashish niyati yo'qligini ham aytgan. Trump harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanini isbotlash uchun prezidentligining ilk oylarida Suriya va Afg'onistonni bombardimon qilishni buyurgan edi. Ayni mahalda prezident milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Boltonning urushqoq qarashlarini jilovlashga majbur ekanini, asl maqsadi AQShning xorijdagi harbiy kampaniyalariga chek qo'yish ekanini aytadi.
It's not a bad thing for a president to be.
Prezidentning tinchlikka intilayotgani yomon emas, garchi Trumpni yumshoq odam deb bilmasak-da. Ammo yangi urushlardan o'zini chetga olmoqchi bo'lgani rost va bu ijobiy hol dedi Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Trump Shimoliy Koreya yadro va raketa sinovlariga keskin munosabat bildirib, olov va g'azab bilan javob berishga do'q-po'pisa qilmaganida, Kim Chen Un balki Trump bilan uchrashmagan bo'lardi. Biroq Shimoliy Koreya yadro dasturi bo'yicha muzokaralar hozir boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Yaqinda Pxenyan yaqin masofali raketalarni sinadi. AQSh esa BMTning ko'mir eksportiga qo'yilgan sanksiyalarni buzgan Shimoliy Koreya yuk kemasini hibsga oldi. Ziddiyatli vaziyat yana yuzaga kelmoqda. Oq uy Eronning yadro dasturiga barham berish maqsadida harbiy kuch qo'llash haqida bir necha bor og'iz ochgan. Aynan shunday do'q-po'pisalar bilan Venezuela prezidenti Nicolas Maduroni hokimiyatdan ketishga majburlamoqchi. Eronni jilovlash uchun yaqin sharqqa harbiy kemalar, bombardimonchi samolyotlar safarbar etilgan. Pentagon mintaqaga 120 ming qo'shin yubormoqchi degan xabarlarni Trump inkor etsa-da, zarur bo'lsa harbiy kuch ishlatish ehtimoldan xoli emas dedi. Bunday niyatimiz yo'q edi, ammo kerak bo'lsa bundan tap tortmaymiz. Umid qilamanki, qurolni ishga solishgacha bormaydi, ammo bunga ehtiyoj tug'ilsa 120 mingdan ko'proq askar jo'natishga ham hozirman dedi Trump. Tahlilchi O'Hanlonning aytishicha, xorijda Trumpning bunday gaplarini jiddiy qabul qilishadi.
I think people who watch his personality.
Uni yaxshi kuzatgan, tahdidlarni tinglagan odam Tramp zarba berishdan ham tap tortmasligiga shubha qilmaydi, deydi ekspert. Biroq harbiy kuch bilan do'q-po'pisa qilish xavfli o'yin, chunki vaziyatga xato baho berish katta urushga olib kelishi mumkin.
The US government and
AQSh hukumati turli yo'llar bilan o'zini burchakka qamab qo'yganday, niyati jiddiyligini isbotlay olmasa, past ketdi deb bilishlari mumkin, deydi Wilson markazi tahlilchisi Cynthia Aronson. Tarafdorlari uning bunday siyosati maqsadga urushsiz erishishga qaratilgan deya uni olqishlamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jurnalist Jamol Qoshiqchining o'tgan yili Saudiya Arabistonining Turkiyadagi konsulligida o'ldirilishi jurnalistlar xavfsizligi dunyo bo'ylab tahdid ostida ekanini ko'rsatdi. Soha vakillari inson huquqlari muammolarini yoritishdan xavotirda. Qoshiqchining qallig'i qonunchilar bilan muloqot qilar ekan, AQShning qotillik ishiga hech qanday munosabat bildirmagani jurnalistika faoliyatiga tahdidlarning global darajaga yetishiga sabab bo'layotganiga urg'u berdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Jurnalist Jamol Qoshiqchining qatl qilinishi dunyo bo'ylab eng ko'p kuzatilgan fojiaga aylandi. Oradan 8 oy o'tib, Qoshiqchining qallig'i AQSh qonunchilari bilan qotillik ishini muhokama qildi. Men buni hanuz qabul qila olmayman, dedi Xadicha Chingiz. Qoshiqchi 2018-yilda o'ldirilgan 54 jurnalistning biri. Har 10 qotillik ishining 9-tasida ayblanuvchilar jazoga tortilmagan. Bu boshqalarga ham turtki beradigan omil, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Joel Simon. 2018-yilda 250 jurnalist hibsga olingan. Ularning aksariyati inson huquqlariga ixtisoslashgan edi. Turkiya, Misr va Xitoy eng ko'p jurnalistlar qamalgan mamlakatlar bo'ldi, deydi Simon. AQSh razvedkasiga ko'ra, Saudiya Arabistoni valiahdi Muhammad bin Salmon Qoshiqchini o'ldirishga buyurgan. Umid qilamanki, Kongress qotillik ishi bo'yicha xalqaro tergov o'tkazish tashabbusi bilan chiqa oladi. Xalqaro manfaatlar inson qadri va umridan ustun bo'lmasligi lozim. Ittifoqchi bo'la turib ham qotillikni uyushtirganlarni jazoga tortish mumkin. Prezident Tramp ham bunday tashabbus bilan chiqa olishiga ishonaman, dedi Qoshiqchining qallig'i Xadicha Chingiz. Prezident partiyadoshlari ham Saudi Arabistoniga chora ko'rish tarafdori.
There are people within the Saudi Arabian government that need to be held to account. I for one believe
Saudi Arabistoni hukumatida javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan shaxslar bor. Jumladan AQSh qonuniy chora qo'llashi mumkin. Qo'limizda ushbu dahshatli jinoyatga doir yetarlicha dalil to'plangan, deydi respublikachi Chris Smith. Tahlilchilarga ko'ra, AQSh iqtisod va xavfsizlik bo'yicha ustun ekan, chora ko'rish kerak. Saudiya ham oldinga qadam tashlashi mumkin.
Take action with some of the human rights activists that they've actually detained now for over a year allegedly have subjected.
Saudiyada qamoqda saqlanayotgan huquq faollari bor. Ularga qarshi hibsda qiynoqlar qo'llangan. Saudiya qiroli va shahzodasi vaziyatni o'zgartirish vakolatiga ega. Mahkumlarga amnistiya e'lon qilishi ham mumkin. Amerika xalqi va Kongress a'zolari ana shunday voqelikka guvoh bo'lsa, Saudiya bilan munosabatlarda siljish borligiga amin bo'ladi, deydi Demokratiyani himoya qilish fondi vakili Jon Hanna.
Members of Congress that in fact some turn was being made in the Saudi relationship.
Dard malhami choralarga bog'liq.
We have let you down.
Biz sizning, Qoshiqchining, ozodlik istagan barchaning ishonchini oqlolmadik, deydi demokrat Susan Wild. Jurnalistlar zulm nishoni bo'lmasligi kerak deya bong uradi qonunchilar. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Tramp AQSh emigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish rejasini e'lon qildi. Green Card lotereya o'yinini bekor qilish, oilaviy asosda beriladigan emigratsion vizalarni keskin kamaytirish, malakali mutaxassislarga AQSh eshigini kattaroq ochish taklif qilinmoqda. Ammo loyiha Kongressdan o'tmasligi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. AQSh ilm fan kengashiga ko'ra, mamlakatda ishlayotgan olimlar va muhandislarning 30% xorijda tug'ilgan. Prezident Donald Tramp ular sonini yanada ko'paytiramiz, deydi.
That protects American wages, promotes American values.
Yangi tizim Amerikada maoshlarni ko'tarishi, qadriyatlarimizni targ'ib qilishi, butun dunyodan eng aqlli insonlarni jalb qilish kerak deydi prezident. Qo'shma Shtatlar har yili 1.1 million odamga mamlakatda yashash va ishlash huquqini beruvchi green card ulashadi. Hozirda bu hujjatni aksar hollarda malakali mutaxassislar emas, AQSh fuqarolariga aloqador odamlar olmoqda. Tramp oilaviy asosda berilayotgan immigratsion vizalar sonini qisqartirib, malakaga asoslangan vizalarni ko'paytirmoqchi. Taklifga ko'ra qochqinlarga beriladigan gumanitar vizalar ham kamayishi, green card lotereya o'yini butunlay yopilishi kerak.
Random selection is contrary to American values.
Tasodifiy tanlov Amerika qadriyatlariga zid narsa deydi Tramp green card o'yini qoidalariga ishora qilib. Uning yangi tashabbusi Amerikani qurish vizasi deb nomlangan. Da'vogarlarning yoshi, til bilishi, ta'lim darajasi, ishga layoqati, sarmoya olib kelish qobiliyati hisobga olinadi. Amerika tarixi va jamiyati bo'yicha imtihondan o'tish ham kerak bo'ladi. Demokratlar bunday tizimni rad etmoqda.
Good morning. They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever
Oilaning ahamiyati yo'qmi? Davlatimiz tarixida AQShga kelgan shuncha insonlarning agar muhandislik diplomi bo'lmasa, ular kelishga loyiq emas edi, deyapmizmi? Deb so'raydi Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi. Rejada DACA haqida hech narsa deyilmagan. Obama prezidentligi davrida bu dastur AQShga bolaligida noqonuniy olib kelingan bolalarni vaqtincha himoya ostiga olgan edi.
This is not something that has any path to becoming a law.
Bu reja qonunga aylanadi deb o'ylamayman, deydi tahlilchi David Beer. Trump nutqida bunga ishora qildi. Agar Kongressdan o'tmasa, 2020-yilgi saylovda vakillar palatasini va prezidentlikni qo'lga kiritgandan keyin ishni boshlaymiz, dedi.
And unified Republican Congress.
Ammo 2 yil davomida Kongress ham, Oq uy ham respublikachilar qo'lida edi. Immigratsiya bobida hech narsa o'zgargani yo'q, deydi suhbatdosh. Yana bir omil bu AQSh qishloq xo'jaligi mavsumiy ishchilarga tayanishi.
The industries that are complaining about worker shortages
Qurilish bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, bu kabi sanoatlarda ishchilar yetishmaydi. Bu ishlarni aynan immigrantlar bajaradi. Immigratsiya tizimini yuqori malakaga asoslab qurish muhim, lekin dalada kim ishlaydi? Quyi malakali muhojirlar ham kerak bizga, deydi tahlilchi Rik Su. Tramp chegarada devor qurish fikrida ham qat'iy, chegaradan o'tish to'lovlarini ham shu loyihaga sarflaymiz, demoqda prezident. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Avropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining tanqididan so'ng O'zbekistonda uzoq yillar davomida to'siq qo'yilgan qator axborot saytlari ochilgan. O'zbekiston hukumati tashlagan bu qadamni xalqaro tashkilotlar ham olqishlayapti. Nyu-Yorkda yashovchi o'zbekistonlik mashhur videobloger hamda teleradio boshlovchi Otabek Mahkamov bilan suhbatimiz shu haqda bo'ldi.
Munosabatim bu narsaga birinchidan xursandchilik, ikkinchidan mana shaxsiy o'zim bo'lgan umidlarim oqlanayotganligi va uchinchidan o'zim aynan mana shu media sohasida ishlayotganligim uchun qanaqadir bir xuddi bir judayam katta va jiddiy qadam qo'yilganligini sezganligim. Chunki biz bilamiz, hali bu narsani Voltaire aytgan, Fransiyada le quartier etu, ya'ni to'rtinchi hokimiyat, bu baribir ommaviy axborot vositalari va ular albatta erkin bo'lishi shart va qanchalik ular erkin bo'lsa shunchalik har qanday bo'lgan davlatni ham rivojlanishi ham muvaffaqiyati demak keskin ko'tarilib borishi mumkin. Albatta shunaqa paytlar ham bo'lgan, narsani menimcha bekitmaslik kerak. Mana shunda kanallar bu adashmasam O'zmetronom, BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Human Rights Watch, Deutsche Welle, ularni hammasi mana hozirda agarda haligi oddiyroq tilda aytganda razblokirovka bo'lgani juda ham yaxshi deb bilaman, chunki o'z vaqtida hali Ralph Emerson degan amerikalik shunaqa bir shoir bo'lgan, u shunday degan: har bir yondirib yo'q qilingan kitobni nuri baribir odamlarga yetib boradi. Qanchalik ular bo'q qilmasin, qanchalik ular yo'q qilib tashlanmasin, ulardagi ma'lumotlarni baribir o'zbekistonliklar boshqa yo'l bilan bo'lsa ham eshitishadi. Bu narsani hech bekita olmaymiz va bu narsa hozir ochiqdan oydin bo'lganligi va mana shu veb-saytlar blokirovkadan olib tashlangani, menimcha bu O'zbekistonni aynan demokratizatsiya yo'lida, inson huquqlarini ta'minlash yo'lida va qolaversa liberalizatsiya yo'lida juda ham bir jiddiy qadam bo'ldi. Bilasizmi, Nora von Eltz degan mashhur germaniyalik yozuvchi satirik bo'lgan, o'sha ayol o'z vaqtida shunday degan: biz xohlaganimizni yozishimiz mumkin, xohlaganimizni gapirishimiz mumkin, lekin ehtiyotkorlik bilan fikrlashimiz kerak. Menimcha jurnalistlarimizga bu juda ham katta muvaffaqiyat va bu muvaffaqiyatdan ular unumli foydalanishi kerak. Bu degani xohlaganini hamma joyda, demak, gapirish degani emas va albatta jurnalistika qoidalariga e'tibor bergan holda, ya'ni ham nafar o'sha yaxshi va yomon tomonlarini emas, balki o'sha o'rtadagi o'sha balans bo'lgan fikrni gapirish. Bu bizni o'sha jurnalistikaning eng asosiy qoidasi, o'zini shaxsiy fikrini, shaxsiy adovatini va shaxsiy emotsiyalarini ko'rsatmagan holda. Mani ustozlarimdan biri Vladimir Poznerda yaxshi gapi bor: jurnalistika har bir davlatda va so'z erkinligi bu xuddi bir koridorga o'xshagan narsa. Ba'zi bir davlatlarda u juda ham, masalan, uchun tor. Masalan, deylik, Shimoliy Koreya. Amerika Qo'shma Shtatlarida u sal kengroq, Yevropa davlatlarida sal kengroq, Skandinaviya davlatlarida kengroq. Va mana shu koridor kengroq bo'layotganidan O'zbekistonda shaxsan men juda ham xursandman va mana shu koridor, ya'ni so'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan va jurnalistika bilan bo'lgan o'sha koridor O'zbekistonda tobora kengayadi degan umiddaman. Bilasizmi, bunday saytlarga va bunday jurnalistlarga qanaqadir bir o'sha blok yo'llarini qilish va ularni aynan, demak, faoliyatini to'xtatish bilan menimcha muammoni hal qilib bo'lmaydi. Chunki hali ingliz tilida juda ham yaxshi bir maqol bor: forbidden fruit is very sweet, ya'ni taqiqlangan mevani ta'mi nihoyatda mazali bo'ladi, shuning uchun odamlar ularga ko'proq bo'lgan qiziqish bo'ladi agarda ularni taqiqlasangiz, ularni bu qilsangiz. Shuning uchun menimcha bu yerda muammoni sal o'sha boshidan hal qilgan yaxshi, bu haqiqiy professional jurnalistlarni chiqarish. O'tgan yili shunaqa paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Amerikaga kelgan paytlarida Washingtonda, men ham o'sha yerda bor edim va eng oxirida shu ularni, demak, o'sha muvaffaqiyatli Donald Tramp bilan bo'lgan uchrashuvlari munosabati bilan bir mehmondorchilik bo'lgan o'sha Amerika kongressmenlari tomonidan va o'sha yerda men bundan oldingi Amerikaning O'zbekistondagi elchisini Pamela xonimni ko'rdim va mana shu masalani ular bilan biz muhokama qilgandik. Ular aytgandilar, ya'ni qanchada bir investitsiya aynan Amerikadan O'zbekistonga yuboriladi professional jurnalistlarni tayyorlash uchun. Menimcha bu narsani O'zbekiston o'zi ham bu narsaga e'tibor berish kerak. Bizda qolaversa shu xalqaro jurnalistika fakultetlari bor va mana shu oliy o'quv yurtlarida haqiqiy professional jurnalist kim va nimaligini o'rgatish, ularga xalqaro deymiz stajirovkalar qilish va ularga haqiqiy xalqaro tajribani berish mana o'sha yerdan boshlanishi kerak. Taqiq bilan bu muammoni umuman hal qilib bo'lmaydi. Undan-da battar bo'lib ketishi mumkin. Va chunki ba'zida anti-reklama reklamadan ko'ra ko'proq ishlaydi va shuning uchun bu yerda faqatgina professionalizm, tayyorgarlik va tajriba. Shaxsan o'zim mana shu yo'lga kelguncha men hamisha o'ylardim. Nimaki men jahon tanigan jurnalistlarning faoliyatini ko'rgan paytimda menga shunaqa yoqadi-yu, lekin men shu narsani qila olmayman. Harakat qilyapman-ku. Ko'p kitob o'qiyapman, o'zim ustimda ishlayapman, amaliyot o'tayapman, bo'lmayapti. Keyin bildim. Mani ustozim Vladimir Putin menga aytdilar. Mana shu sohaga kirib kelishdan oldin hech bo'lmaganda 10 yil jiddiy hayotni ko'rib qo'yib, xalqaro tajribaga ega bo'lish kerak. Hech bo'lmasam 10 yil. Keyin bu narsa bilan shug'ullanishni boshlash kerak. Shuning uchun ham men hozirda Milliy telekanalida o'zimni ko'rsatuvimni yaratdim. O'zbekiston afsonaviy shaxslar bilan suhbatlar. Ba'zida o'zim ko'rsatuvlar menga yoqadi. Nima uchun? Chunki qanaqadir bir tajriba bo'lgan ekan. Lekin men o'ylayapman, agarda mana shu narsani 10 yil oldin yoki 15 yil oldin qilganimda umuman o'xshamagan bo'lardi. Va bu narsa, bilasizmi, internetga kirgan narsa hech qachon o'tin chiqib ketmaydi. Keyin mana shu bilan men butun umr yashagan bo'lardim. Shuning uchun bu yerda eng asosiy narsa O'zbekistonni o'zida, o'zini o'sha kadrlar tayyorlash milliy dasturi bo'yicha professional jurnalistlarni o'qitish.
Janubiy Osiyo mamlakatlari, xususan Pokistonda media sanoatini asosan erkaklar boshqaradi. Ammo so'nggi yillarda xotin-qizlar ham bu sohaga tobora ko'proq kirib bormoqda. Ular murakkab va nozik mavzularni yoritadi, sport dasturlarini olib boradi, kamera oldida va ortida ishlaydi. Amerika ovozi Pokistonda jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayollar bilan gaplashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Kiran Xan 2012-yil 21-noyabrdagi portlashda yaralangan. Lekin voqea jurnalistni ishidan to'xtata olmadi. Otamning jahli chiqib, jurnalist bo'lish maqsadinga erishding, endi ishingni yig'ishtir degandi. Otamga qizingiz shunchalar kuchsiz deb o'ylaysizmi deganimdan keyin bunday demay qo'ydi, deydi u. Kiran Xan hozir byuro rahbari bo'lib ishlaydi. Jurnalist sifatida doimiy bosim his qilishini aytadi. Tahdid, popsalar bilan doimiy kurashaman. Yaqinlarim ham nega nozik mavzularni yoritasan deb tergaydi. Buning ustiga ish bosimi, materiallarni vaqtida, axborotni aniq qilib berish kerak. Hammasi irodangizni sinaydi. Lekin ishlashda davom etasiz, deydi u. Iqrabek jurnalistikaga 2011-yilda kirgan. Siyosatni yoritmoqchi edi, ammo hozir madaniy ma'rifiy dasturlarda ishlaydi. Bunday kiyining, yaxshiroq pardoz qiling. Ko'rinishingiz a'lo bo'lsa, bu sohada ishlash mumkin deb aytishardi. Baholanki, diplomim bor, lekin taslim bo'lmadim. 4 agentlikda ishladim. Ishim xalqqa manzur, deydi u. Bu ikki ayol 10 yilga yaqin jurnalistik faoliyati davomida mahoratini charxlab keladi. Maniya Shakil esa sohaga endi kirib kelganlardan. Ayollardan yaxshi jurnalist chiqmaydi degan qarashni o'zgartirmoqchi. Agar muxbir ayol bo'lsa, unga avvalo ayol sifatida qarashadi, jurnalist deb emas. Ommaning qarashlarini o'zgartirish kerak. Har qanday havoda ham, bomba portlagan joydan ham ayollar reportaj qila oladi. Ular kuchsiz emas, deydi u. Pokiston media sanoatini erkaklar egallagan bo'lsa-da, ayol jurnalistlar qiyinchiliklarni yengib, muvaffaqiyatga erishmoqda. Sindradar, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Xitoy va AQSh o'rtasida davom etayotgan savdo mojarosi dehqonlarga qimmatga tushmoqda. Amerika fermerlari yetishtirayotgan makka jo'xori va soya yangi tariflar va boshqa davlatlardagi raqobatchilar bilan yuzlashmoqda. Ular savdo urushining uzoq muddatli oqibatlaridan ham xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Dehqonning kundalik hayoti bir xil. Ayovalik fermer Pam Johnson uchun tariflar yangi bosh og'riq bo'ldi. Avvalo qahva tayyorlayman, so'ng kompyuterga o'tirib, g'alla narxlari qanaqa bo'lganini kuzataman. Ko'pincha pasaygan bo'ladi. 5 oydan beri eng quyi nuqtada hozir, deydi fermer. Johnson va uning turmush o'rtog'i 6-chi avlod fermerlar. Ular hayotlarining eng og'ir iqtisodiy davrini boshdan kechirmoqda. Qo'limiz kaltalanib qoldi, dedi Johnson. 6 yildan beri AQSh fermerlari daromadi kamayib bormoqda. xarajatlar oshib borar ekan, makkajo'xori va soya narxlari tushmoqda. Kanada va Meksika bilan yangi savdo kelishuvining kongressdan o'tishi hali noaniq. Xitoyning AQSh qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'ygan yangi tariflari dehqonlar xavotirini yanada oshirgan. Boy berilgan bozorlar bizga 2025-yilga boribgina qaytishi mumkinligi haqida eshityapmiz. Tuzatib bo'lmas zararning miqdori qancha bo'ladi? Ko'pchilikni shu savol qiynayapti, deydi dehqon. Buning asoratlari PMning o'g'li Ben Johnson oila biznesini o'z qo'liga olganda sezilishi mumkin.
All farms are going to suffer because of this.
Bundan barcha dehqonlar zarar ko'radi. Yashab qolish va o'sish o'rtasida farq bor, deydi Ben. Johnsonlar oilasi fermerlar va amerikaliklarning boshqa qatlami o'rtasida uzilish kuchayib borayotganidan xavotirda. Siyosatchilar bunga hissa qo'shmoqda, deydi Ben Johnson.
I think we need as much trade as we can and to be openly trading with.
Imkon qadar ko'p joylar bilan va ochiq savdo qilishimiz kerak. Har qanday biznes uchun muhim bu. Mijozlar imkon qadar ko'p bo'lishi kerak. Buni qasddan to'sish odamni xunob qiladi, deydi u.
I was really disheartened that trade.
Har ikki partiya savdodan yuz o'girganidan xafaman, deydi Pam Johnson. Fermerning aytishicha, u 2016-yili aynan savdo haqidagi gaplari uchun prezident Donald Trampga ovoz bermagan. Shundan beri vaziyat yanada yomonlashdi.
Saying that I'm a tariff man and that trade wars are easy to win.
Men tarifchiman, savdo urushlarida osonlikcha yutaman deyishi meni xavotirga soladi. Prezident Trampni qo'llovchi fermerlar hanuz ko'p. 2019-yil o'tib borar ekan, shubhalarimiz yanada oshyapti. Umidlarimiz so'nib boryapti, deydi Johnson. Johnson oilaviy biznesi muvaffaqiyati AQSh savdo siyosati bilan uzviy bog'liq ekanini tan oladi.
I don't want to see President Trump fail.
Prezident Tramp savdo muzokaralarida yutqazishini istamayman. Hammamiz yutishimiz uchun u o'z ishini qilishi kerak, deydi u. Ammo g'alabadan hali darak yo'q.
Honestly, we've kind of already missed the peak soybean export.
Allaqachon soya eksport qilish mavsumini o'tkazib yubordik. Hech qachon kech emas, lekin hozirgacha bo'lganda yaxshi bo'lardi, deydi Ben Johnson. Muzokaralar davom etar ekan, Tramp ma'muriyati savdo tariflaridan aziyat chekkan dehqonlarga moliyaviy yordam va'da qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.